Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Vă invit să urmăriți a treia parte a studiului despre criza națiunii iudaice și lecțiile pe care le putem desprinde și astăzi, în prezent, din ocaziile respective pentru viața noastră. Purtăm această discuție împreună cu invitații noștri, domnul Adrian Petre, bun venit din nou.
Bine v-am regăsit.
Domnul Florin Iacob.
Bine v-am regăsit.
Și domnul Daniel Bărcăcean.
Mulțumesc pentru invitația la emisiune.
Ce apel a făcut Dumnezeu prin profetul Ieremia la inima poporului său înainte de a veni nenorocirile pe care le vestea prin Ieremia? Dacă ne puteți citi, vă rog.
În Ieremia, capitolul 26, versetul 2 și versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Așa vorbește Domnul. Stai în curtea casei Domnului și spune acelora care vin din toate cetățile lui Iuda să se închine în casa Domnului toate cuvintele pe care îți poruncesc să li le spui. Nu lăsa niciun cuvânt din ele. Poate că vor asculta și se vor întoarce fiecare de la calea lui ce are. Atunci mă voi căi de răul pe care mă gândisem să li-l fac din pricina răutăților faptelor lor. Și versetul 4 mai departe, să le spui, așa vorbește Domnul. Dacă nu mă ascultați când vă poruncesc să urmați legea mea pe care v-am pus-o înainte, dacă nu ascultați cuvintele robilor mei proroci pe care vi-i trimit, pe care vi-am trimis dis de dimineață și pe care nu i-ați ascultat, atunci voi face casei acestea ca lui Silo și voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem pentru toate neamurile pământului.
Mulțumesc. Deci care era semnificația acestor cuvinte? Ce era în esență mesajul acesta?
Un mesaj de condamnare, de judecată, pe care îl transmite Dumnezeu dacă ei nu vor asculta. Adică această condiționalitate arată faptul că dacă ei urmau să asculte, nu se întâmplau lucrurile anunțate. Există încă șansa de pocăință sau de întoarcere, am putea spune.
Mulțumesc. Haideți să ne imaginăm situația din vremea lui Ieremia, dar în context actual. Să presupunem că într-o zi de sărbătoare, oamenii vin la biserică, frumos îmbrăcați, gata pentru închinare, gata să asculte slujba și în curtea bisericii, îi așteaptă fie pastorul sau preotul paroh și le spune un mesaj de tipul acesta. Dacă nu ascultați de Dumnezeu și nu respectați poruncile lui, biserica aceasta va ajunge de râs și de blestem. Ceva asemănător, parafrazându-l pe Ieremia. Cum credeți că ar reacționa oamenii? Și de ce?
În general, mesajul creștin este acela că oamenii sunt păcătoși, că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Și toți acceptă asta. Dar dacă îi spui unui om direct că el este păcătos, se simte ofensat. Și spune, asta e puțin. Eu am venit la biserică, eu m-am îmbrăcat frumos, adică eu fac lucrul acesta, eu susțin biserica și tu îmi spui că nu fac ce trebuie, adică ce să mai fac până la urmă? Care sunt cerințele? Oamenii s-ar simți ofensați, în primul rând, și s-ar uita așa foarte urât la cel care le-ar spune aceste lucruri, mai ales lor, celor care vin și practică religia și nu față de alții care nu o practică sau care nu sunt acolo.
Ar fi evident o situație inedită aceasta. Nu știu dacă ați încercat să vă puneți în locul sau să încercăm să ne punem în locul acestor persoane, să fim noi aceia care venim la biserică și să auzim un asemenea mesaj din partea lui Dumnezeu printr-un oarecare. Da? Indiferent că îl se cheamă Ieremia sau altcineva. Fără să îl cunoaștem, fără să apreciem că el este un sol al lui Dumnezeu care are autoritate divină spunând lucrul acesta, pur și simplu să auzim un asemenea discurs în curtea bisericii. Cum am reacționat? Cum l-ați cataloga?
Cu cât discursul acesta ți se potrivește mai tare, experiența umană a păcatului dovedește lucrul acesta, cu cât discursul ți se potrivește mai tare, cu atât împotrivirea este mai mare.
Deci noastră v-ați pune problema în felul ăsta dacă mi se potrivește, dacă vi se potrivește discursul? La asta v-ați gândit prima dată?
Nu, este o reacție spontană a sufletului păcătos, a celui care este în păcat și iubește păcatul. Cine ești tu să vii să-mi spui și de ce îmi spui tu mie lucrurile astea? Nu? Eu stau bine cu Dumnezeu, eu vin la biserică îmbrăcat frumos, eu contribui cu darurile mele. Nu există ofensă mai mare pentru un creștin practicant, aici trebuie să fim atenți ce facem, decât să-i spui că el are o problemă și că nu e pocăit.
Dar nu era oare această atitudine a contemporanilor Domnului Iisus Hristos care exact așa, cum spuneți dumneavoastră, reacționau când Domnul le vorbea? Cu ce autoritate faci tu aceste lucruri? Sau cine ți-a ție această autoritate. E o reacție firească, nu?
Ei aveau o problemă cu mesajul, dar cu o anumită parte din mesaj. Ieremia le spune să ascultați de legea mea din partea Domnului, da? Să ascultați de cuvintele robilor mei proroci, dacă nu voi face și voi judecata. Și ei aud doar partea cu judecata. Și spune, ați auzit ce a zis omul acesta? Că ne va judeca Dumnezeu. Dar stai puțin, de ce ne judecă? Ei au omis efectiv partea cu ascultarea de legea lui Dumnezeu. Pentru că ei considerau, se îndreptățeau pe ei înșiși și spuneau că ei ascultă de Dumnezeu. Ei erau în templul Domnului, adică ei se închinau. Numai că Dumnezeu spune, pe mine nu mă interesează templul. De aceea le și amintește despre acel silo, acel loc unde fusese cândva Dumnezeu, da. Și acum nu mai era. Le spune, același lucru se va întâmpla și cu acest loc. Eu voi pleca de aici atunci când oamenii care sunt aici nu mai reflectă ascultarea de legile și de poruncile mele.
Mulțumesc! Cum explicați aceste cuvinte rostite de Ieremia pentru popor din partea lui Dumnezeu? Citez, mă voi căi de răul pe care mă gândisem să li-l fac din pricina răutății faptelor lor. Întrebarea este, se căiește Dumnezeu? Sau ce înseamnă din perspectiva sa această căință? Pare paradoxal, chiar când rostești cuvintele acestea, să se căiască Dumnezeu. Noi oamenii ne căim. Noi avem pentru ce să ne căim. Dar să se căiască Dumnezeu, la ce se referă asta?
Unii teologi încadrează astfel de imagini, afirmații despre Dumnezeu în categoria antropomorfismelor.
Că ce înseamnă Dumnezeu... un antropomorfism? Ca să înțeleagă și ascultătorii.
Da, că Dumnezeu este redat, este explicat, uneori este prezentat în imagini omenești.
Că la antropos, care înseamnă om.
Da. Că numai omului îi pare rău și se căiește și omul are și de ce să se căiască. Însă această atitudine a lui Dumnezeu o găsim deseori în Scriptură și dacă îmi dați voie...
Vă rog, sigur, chiar vă rog, nu că vă dau voie.
Am să citesc din Ezechiel capitolul 18, acolo unde la versetul 21 și mai departe, cuvântul spune, dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi și nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor uita, el va trăi. Doresc eu moartea păcătosului? Nu, zice Domnul, nu doresc ca mai degrabă el să se întoarcă de la păcatul lui și să trăiască. Dumnezeu amenință sau avertizează, da. Cum vă place mai mult, dar în momentul în care păcătosul se întoarce de la calea lui, el își retrage.
Se răzgândește, adică?
Se răzgândește, dacă vreți. Da. Acum, sigur că planează asupra
tot
noastră.
Tot un antropomorfism.
Tot un antropomorfism. Da. Și textul care spune, eu sunt veșnic, eu nu mă schimb. Dar Dumnezeu este liber să decidă așa cum consideră că este cel mai bine.
Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că noi, prin atitudinea noastră sau prin schimbarea atitudinii noastre, putem să îl determinăm pe Dumnezeu să-și ia cuvântul înapoi, să-și schimbe hotărârea?
Cuvintele sau declarațiile lui Dumnezeu, judecățile lui în cazul acesta, sunt făcute sau rostite pentru că există sau din cauza unui comportament nepotrivit, păcătos. Atunci când omul schimbă comportamentul, Dumnezeu spune că își schimbă gândurile și planurile. Adesea avem tendința să credem că Dumnezeu e așa nepăsător, e undeva, plutește într-o stare din aceea. Nu este implicat deloc. Spune Scriptura că Dumnezeu este implicat, că lui pare rău când vede că anumite planuri bune nu se împlinesc cu anumiți oameni. Chiar suferă. Cum să te dau, spune la un moment dat el poporului, cum să te dau, cum să te las? Dumnezeu suferă din pricina aceasta. În același timp, Dumnezeu se bucură ori de câte ori poporul ascultă și el își poate întoarce, se poate răzgândi, să spunem așa, în sensul menționat de colegul, se poate întoarce de la planurile acelea rele pe care comportamentul poporului le generează în cele din urmă. Dumnezeu își retrage protecția și poporul va avea de suferit.
Mulțumesc, este o veste bună ceea ce ne spuneți, și anume că dacă vreun om care are, repet, ce să regrete în viața sa, se întoarce de la faptele lui rele, poate fi iertat. Dumnezeu se răzgândește cu ghilime de rigoare în ceea ce eventual putea să se întâmple.
Dumnezeu nu este capricios și spune un cuvânt al Scripturii în 1 Samuel 15, versetul 29, cel ce este tăria lui Israel nu minte, nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău.
Da.
Adică el nu este capricios. Acum spune una așa, păi, ce am greșit.
Acesta este aspectul pe care vreau să-l subliniem.
Nu așa este Dumnezeu. Și în același timp, în același capitol, la câteva versete, spune că Domnul se căise că îl pusese pe Saul ca împărat în Israel. Adică îi părea rău că Saul a acționat într-un anumit fel, că anumite planuri care ar fi putut fi bune nu s-au împlinit. Însă el nu este capricios, face una și apoi se răzgândește că a greșit-o, cum face un om.
Deci nu este capriciu, ci disponibilitate de a ierta, de a înnobila, de a ridica exact. Pe omul căzut.
Cred că, mă rog. Dacă îmi permiteți, ar trebui să precizăm un lucru pentru cei care ne urmăresc. Contrar acestei imagini a Dumnezeului care iartă, care așteaptă, care se întoarce, îmi place textul din Ezechiel, capitolul 20, am avut de gând să învărs mânia mea peste ei în pustie ca să-i nimicesc, dar, și după aceea urmează, aș opune acestei imagini, imaginea aceea falsă despre Dumnezeu, că Dumnezeul acesta bun, răbdător și iubitor, iartă și rabdă la nesfârșit, indiferent care ar fi atitudinea mea de credincios. Aceasta este o concepție greșită, falsă. Așa cum s-a subliniat în discuția de până acum, atitudinea mea va determina din partea lui Dumnezeu sau va aduce din partea lui Dumnezeu o schimbare care este în folosul și spre mântuirea mea.
Mulțumesc, este foarte important acest echilibru pe care l-ați adus, această precizare. Următoarea întrebare este legată de mesajul acelui șir de texte biblice pe care le avem în studiul nostru, care au un mesaj comun, conțin fiecare dintre ele cam același mesaj. Aș vrea să ne spuneți care este acest mesaj și cui îi este adresat. Poate chiar menționați textele respective?
Sunt pasaje care vorbesc, de exemplu, despre rugăciunea de inaugurare a templului lui Solomon.
Da?
Și Solomon spune la un moment dat, dacă poporul se va întoarce, se va ruga aici, Doamne, iartă-i.
Chiar când vor fi greșit.
Chiar dacă vor fi greșit sau pocăiți-vă, spune Ioan Botezătorul, căci împărăția lui Dumnezeu este, s-a apropiat sau a venit. Pocăiți-vă, întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre rele. Sau apelul lui Ezechiel, de asemenea, de a se întoarce, apelul la pocăință. Ideea aceasta este centrală pasajelor pe care le avem în studiu. Ideea că dacă faci rău, nu ești condiționat și determinat și hotărât să mergi până la capăt în răul respectiv.
Ca o fatalitate.
Ca o fatalitate. Ai ocazia să te întorci și Dumnezeu intervine și îți intersectează și îți taie calea, să spunem, încercând să te întoarcă. Întoarce-te, întoarce-te, întoarce-te. Mesajul acesta vine. Poate este dur, poate te deranjează, poate nu-ți cade bine, dar este necesar și Dumnezeu știe asta. Așa că atunci când un copil, de exemplu, se apropie de ceva rău și nu știe că este rău, se apropie de un animal care poate să-i facă rău sau de o priză și vrea să introducă acolo un obiect metalic sau îi spune părintele pe un ton foarte dur, necunoscut de copil până atunci, oprește-te, nu mai face niciun pas și copilul se sperie, poate începe să și plângă că nu știe ce se întâmplă, la fel este și Dumnezeu. Încercând să oprească niște consecințe care pot fi fatale și pentru viața spirituală chiar sunt, da, ale păcatului, vorbește mai hotărât, vorbește dur, ferm, este un aspect al dragostei și acesta.
Deci, practic, ar trebui să înțelegem dragoste, preocupare, grijă, într-un asemenea mod al lui Dumnezeu de a vorbi și nu amenințare și permanent reproș din partea sa.
Bineînțeles.
Mulțumesc. Totuși, observând că Dumnezeu are pentru oameni din fiecare epocă acest mesaj, se ridică întrebarea, de ce este atât de preocupat Dumnezeu de mesajul dat la modul colectiv sau mulțimilor, cât și individual, evident. Sunt mesaje către persoane, către indivizi, dar Dumnezeu se pare că are asemenea mesaje, asemenea solii și către mulțimi, către grupuri de oameni. Da? De ce este El preocupat de mulțime, de grup? De întreaga omenire, practic.
Sunt două versete pe care aș vrea să le citez.
Vă rog.
Fapte 17 cu versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să mai citesc un verset, 2 Petru 3, cu versetul 9, apropo de întrebarea de ce,
da,
mesajul pentru pocăință adresat colectiv. Domnul nu întârzi în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, se referă la a doua venire, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.
De ce?
Mesajul adresat tuturor. Pentru că inima Lui este atât de mare încât toți au un loc acum. Toți suntem creați de Dumnezeu. Eu mă gândesc însă la un alt aspect. Cum va fi dus sau cum este dus mesajul acesta la toți, ca să-i cuprindă pe toți? E o frământare a mea. Adică mă gândesc la un aspect. Și spun asta gândindu-mă și la cei care ne ascultă. o rudă de-a mea cu nepoțica în tren, un accelerat. 4 pe o parte, 4 pe o parte.
Caz real.
Pasionată de profeție, bătrâna, și a început să le vorbească din Apocalips.
Cui?
Celor din... numai că nu ascultau.
Așa, brusc, într-o dată a început să vorbească?
Încet, încet a intrat pe felia ei. Nepoțica jenată se uita...
Dar era un dialog sau un monolog acolo?
O persoană, într-adevăr, era interesată și a început să vorbească mai tare ca să audă toți. Interesant. Nepoțica jenată se uita pe fereastră și spunea... Spune acolo în Evanghelie că Evanghelia va fi dusă în toată lumea. Și știți cum va fi? Păi, și vorbind în tren, spre exemplu, celor din compartiment, e, când a spus lucrul ăsta, toți cei care se uitau pe geam plictisiți au întors capul și din momentul ăla au fost responsabilizați. Bă, nu cumva, prin femeia asta bătrână, care poate părea senilă sau...
Au devenit atenți?
Au devenit atenți, da. Povesteam, mi-a povestit nepoțica. Și dintr-o dată, nici n-a mai fost jenată. Și toți care se uitau pe fereastră au îndreptat că, măi, cumva Dumnezeu vrea să ne spună ceva prin bătrâna asta. Evanghelia este dusă și privind la televizor la o asemenea emisiune, da. Adică mesajul apelul acesta la pocăință, și printr-o discuție cu cineva în tren sau printr-o broșură pe care ne-o dă cineva și care conține mesajul Scripturii, nu este erezie, la o minimă verificare. Și eu cred că porunca aceasta adresată de Dumnezeu la pocăință tuturor oamenilor va ajunge să fie auzită de toți, ca fiecare să fie confruntat cu alegere. Măi, ce fac?
Mulțumesc. Haideți să creăm următorul scenariu. Fără să fim alarmiști, trebuie să spunem ceea ce Scriptura afirmă, înscris evident, în mod repetat. Și anume că Dumnezeu pregătește un nou început pentru lumea noastră. Corect?
Da.
Însă înainte de acest nou început, evident, firește, va fi un sfârșit al lumii noastre. Ei bine, lumea cum o știm noi, așa cum o vedem, cum o cunoaștem, cum o iubim, se va termina. Întrebarea este... Credeți că înaintea acestui sfârșit, despre care toată lumea vorbește cu mai multă sau mai puțină credință, Dumnezeu va adresa un apel global la pocăință? Și ce efecte credeți că va avea?
Aș cita din Apocalips, capitolul 14.
Vă rog, să auzim.
De la versetul 6. Și am văzut, spune profetul Ioan din Patmos, am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărui limb și oricărui norod. Este unul dintre tablourile care descrie cel mai exact caracterul universal al predicării Evangheliei înainte de evenimentele despre care vorbește Scriptura, și anume sfârșitul lumii și începutul lumii pe care o așteptăm cu toții. Și eu cred că fiecare creștin este chemat să fie parte a acestui proces de predicare a Evangheliei.
Mulțumesc! Întrebarea mea are următorul fundament. Există oameni care cred că sfârșitul lumii va veni așa brusc, deodată, pe nesimțite, fără să fie anunțat cineva? Dacă Dumnezeu, într-adevăr, va aduce un asemenea sfârșit pentru ceea ce este rău și greșit și stricat în lumea noastră, nu va face un apel global la toți oamenii să se pocăiască, așa cum Ieremia, de pildă, a făcut apel la Ierusalim, la poporul, la națiunea sa, așa cum apostolii, de exemplu, a făcut în primul secol?
Lucrul acesta este evident studiind modul în care, de exemplu, apostolii, în vremea Domnului Hristos și după, au vorbit, din modul în care Apocalipsa, de exemplu, ne prezintă scenariul acesta pentru sfârșit. Un grup de oameni care este credincios lui Dumnezeu transmite un mesaj pentru întreaga lume. Este foarte evident faptul că astăzi noi nu mai trăim într-o țară care este izolată de celelalte. Noi trăim în ceea ce se numește astăzi un sat global.
Sat global, sigur.
Nicăieri nu se întâmplă ceva fără ca să nu fie deja aflat în cel mai îndepărtat, poate, colț al lumii. 17 minute durează ca să ajungă o informație importantă din orice loc în lume, în orice alt loc, dacă persoanele respective sunt conectate la un radio, televizor sau așa
internet.
Mai departe. Foarte repede circulă. Noi suntem deja conectați. Gândim la nivel global de acum, nu mai gândim la nivel local. Și descoperim că această globalizare este indicată încă din vremea lui Ioan, deci în apropierea anului 100, când Dumnezeu spune, va fi un moment în care Evanghelia va fi propovăduită global, într-o manieră care acum nu putea fi spusă, dar astăzi noi o vedem cu ochii noștri.
Mi se pare a fi un lucru extraordinar lucrul acesta. Faptul că noi trăim împlinirea acestei profeții, faptul că astăzi există condițiile create pentru ca Evanghelia să ajungă instant, da, până la capătul pământului. Evident, acum poate cineva dintre cei care ne urmăresc se gândesc la cei care nu sunt conectați, care nu pot auzi aceste vești. Dumnezeu știe cum poate ajunge Evanghelia până la ei sau uneori poate chiar știm și noi sau ar trebui să ajungem la ei. Însă, cred că este o veste bună. Nu trebuie să ne sperie sfârșitul sau faptul că ne-ar lua prin surprindere acel sfârșit, ci faptul că Dumnezeu va crea o mișcare generală, un apel la pocăință de ordin global înainte să vină sfârșitul. Mi se pare un lucru extraordinar. O ultimă întrebare, o opinie personală, începem cu dumneavoastră, domnule Daniel Bărcăceanu. Care credeți că va fi efectul acestui apel global despre care tocmai am vorbit? Și la fel, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră.
Unii îl vor primi, se vor pocăi, iar alții îl vor respinge. Din păcate, el va da naștere unui conflict, mai mare sau mai mic, de mase sau individual.
Conflict, dar de ce? Nu e cazul să se lase toleranță? Cine vrea să creadă bine, cine nu?
Chemarea la pocăință și pocăința înseamnă schimbare și noi doi vom fi diferiți și s-ar putea să deranjeze diferența noastră și atunci va fi un conflict înainte de revenirea Domnului Hristos. El știe mai bine cât de mare va fi, Scriptura vorbește despre el. Cert este că mesajul acesta va produce schimbare în unii, îl vor accepta, iar alții îl vor respinge și se vor manifesta ca atare.
Mulțumesc! În ce proporție credeți că va fi efectul acesta de diferențiere?
Mesajul din Apocalips cheamă la un anumit tip de închinare și asta va face pe cei care se închină într-un anumit fel să fie vizibili. Iar fundamentul pentru închinarea plăcutului Dumnezeu este ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Asta va face pe unii vizibil, îi va pune în scenă. Și atunci va trebui fiecare să ia o poziție față de ceea ce susțin aceștia.
Deci vom avea de ales toată lumea.
Da, confruntarea
va avea de ales între două părți.
Vreau să fac un apel către cei care ne urmăresc.
Vă rog.
Eu am observat că Dumnezeu, când vrea să ne transmită ceva, ne spune același lucru de vreo 2-3 ori. Aș îndemna pe cei care ne urmăresc să se dea bătuți în lupta cu conștiința. Poate că Dumnezeu i-a bătut de câteva ori pe umăr așa și ar fi bine să vedem ce vrea Dumnezeu să le spună.
Mulțumesc frumos să spus, lasă-te bătut în lupta cu conștiința. Domnule Adrian Petre, pe scurt, vă rog.
Consecința unei asemenea vestiri, proclamării globale va fi o polarizare. Este evident lucrul acesta. O polarizare care îi așează pe oameni din mai multe categorii, aș menționa doar trei. Unii sunt de partea lui Dumnezeu și prin ei Dumnezeu va lucra. Alții nu sunt de partea lui Dumnezeu și spre ei se îndreaptă acest mesaj. Da, întoarceți-vă sau pocăiți-vă, dar mai este o categorie care e pe din afară de partea binelui, să zicem așa, dar înăuntru nu este. Aceea care știe că se află așa, cu picioarele și într-o lume și în cealaltă. La final vor fi doar două categorii. Unii care vor fi de partea lui Dumnezeu, și pe afară și pe dinăuntru. Și alții care vor fi de partea cealaltă, și pe afară și pe dinăuntru.
Mulțumesc.
Apelul final ar fi ca fiecare să aleagă de acum categoria în care și-ar dori să fie atunci.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, și nu uitați că pentru a ne întoarce la Dumnezeu și a asculta de El, nu trebuie să așteptăm acel apel final la pocăință de la sfârșitul timpului sau înainte de sfârșitul lumii. Este mult mai sigur și mai bine să o facem acum cât încă avem timp și există condiții ideale. Căci atunci va fi poate prea greu sau prea târziu. La revedere!